Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018. Seperti biasa, pertama-tama kami akan sajikan warta berita yang selanjutnya diikuti oleh sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan musik-musik dari Indonesia melalui program Pelangi Nada. Baiklah pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Kementerian Luar Negeri RI gelar Asian Games Diplomatic Walks. Indonesia jalin persahabatan lewat Asian Games. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Komite Penyelenggara Asian Games 2018 Indonesia atau INASGOG menggelar Asian Games Diplomatic Walks di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu pagi 11 Februari. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela-sela acara Asian Games Diplomatic Walks mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan seluruh duta besar Indonesia yang ditempatkan di seluruh dunia beserta pejabat dan staf Kementerian Luar Negeri RI. Selain itu, turut hadir seluruh duta besar dan perwakilan asing dari berbagai negara yang berada di Indonesia. Menteri Retno Marsudi menyebutkan, tujuan dari digelarnya kegiatan ini adalah untuk menunjukkan beberapa besar kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.
Jadi pada hari ini kita melakukan Asian Games Diplomatic Walk. Artinya apa? Bahwa duta besar dan perwakilan asing yang ada di Jakarta bertemu dengan para duta besar kita di seluruh dunia, karena mulai besok kita akan melakukan rapat kerja bagi semua kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kita berkumpul di sini untuk melakukan jalan pagi bersama sambil menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang akan dimulai pada bulan Agustus nanti.
Menteri Retno Marsudi berharap Asian Games 2018 sebagai pesta olahraga terbesar di Asia tidak hanya menjadi sebuah platform kompetisi olahraga, tetapi Asian Games 2018 juga dapat menjadi sebuah wadah bagi negara-negara Asia menjalin persahabatan di tengah dinamika dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia perlu menggunakan segala gelaran, acara, dan kesempatan untuk menjalin persahabatan. Indonesia sendiri terpilih menjadi tuan rumah Asian Games 2018 pada 19 September 2014 menggantikan Vietnam yang sebelumnya telah terpilih sebagai tuan rumah namun mengundurkan diri. Asian Games 2018 di Indonesia akan digelar di dua kota, yakni Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang. Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengharapkan Asian Games ke-18 yang akan digelar pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, dapat dijadikan ajang bagi Indonesia untuk menjalin persahabatan dengan berbagai negara yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Menteri juga berharap di gelaran acara lainnya juga dapat digunakan sebagai ajang untuk menjalin persahabatan.
Asian Games dapat juga digunakan sebagai ajang untuk menjalin persahabatan. Dan persahabatan ini di dalam konteks dunia menjadi semakin penting artinya, apalagi di tengah dunia yang sangat berubah dengan cepat, banyak ketidakpastian, kita berusaha untuk menggunakan segala event, segala kesempatan untuk menjalin persahabatan.
Dalam gelaran acara Asian Diplomatic Walk yang dihadiri oleh puluhan duta besar dan perwakilan diplomatik berbagai negara di Indonesia, Menteri Retno Marsudi meminta dukungan ke berbagai negara agar Asian Games 2018 di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sukses. Selain itu, ia juga menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan memberikan pelayanan penuh di Asian Games 2018. Menteri mengajak masyarakat untuk bersinergi di Asian Games 2018 dengan slogannya Energy of Asia. Utusan khusus Presiden dalam Forum Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Din Samsudin, mengatakan, pertemuan antar pemuka agama merupakan pertemuan yang sangat positif, sehingga mereka meminta agar pertemuan tersebut dapat kembali dilaksanakan pada kesempatan lain. Hal itu disampaikan Din Samsudin kepada Presiden Joko Widodo dalam acara silaturahim Presiden Joko Widodo dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa pada Sabtu 10 Februari di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Semua pemuka agama menjadi peserta musyawarah besar pemuka agama untuk Kerukunan Bangsa ini memandang pertemuan tiga hari itu sangat-sangat positif dan menginginkan agar pertemuan serupa dapat diselenggarakan secara berkala, baik 5 tahunan, 3 tahunan, 2 tahunan, bahkan bila perlu tahunan.
Adapun 7 pokok hasil musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa, di antaranya pandangan dan sikap umat beragama tentang negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila yang dinilai merupakan bentuk terbaik dan final bagi Indonesia. Selain itu, ada pula pandangan dan sikap umat beragama tentang Indonesia yang berbineka tunggal ika. Mereka memandang perlu diperkuat sikap inklusif demi keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, meminta kampus dan seluruh warganya aktif mencegah radikalisme di lingkungannya. Ia mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, semakin sulit untuk memantau penyebaran sekaligus orang-orang yang terpapar radikalisme. Hal itu disampaikan Suhardi Alius saat memberikan kuliah umum mengenai resonansi kebangsaan dan bahaya serta pencegahan radikalisme di Institut Teknologi Bandung di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 10 Februari. Seperti dikutip Antara dari siaran pers BNPT di Jakarta Minggu 11 Februari. Suhardi Alius juga menyinggung bonus demografi yang mungkin menjadi lahan subur radikalisme ketika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja. Karena itu ia mengimbau generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan juga nasionalismenya. Generasi muda adalah sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, pemimpin bangsa harus menjadi contoh terbaik bagi masyarakatnya dalam mengamalkan Pancasila. Seperti dilaporkan Antara, Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 10 Februari menyebutkan, dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar utama masyarakat Indonesia untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai agama. Menurutnya, sila pertama dalam Pancasila ini bila diteguhkan akan menjadi landasan kuat dalam menghadapi krisis moral yang terjadi saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Dalam kesempatan itu, Hidayat mengingatkan pula agar tidak mudah memfitnah orang yang tidak sejalan dengan Pancasila maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan upaya dalam mengatasi perbedaan pendapat dapat dilakukan dengan duduk bersama, musyawarah, dan bermufakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kini Indonesia telah mampu mengekspor bawang merah dari berbagai daerah di Indonesia ke 6 negara. Menurut Menteri Andi Amran Sulaiman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu mengatakan, ekspor bawang merah tersebut membanggakan, mengingat sebelumnya Indonesia selalu mengimpor bawang merah dari berbagai negara. Seperti dikutip Antara, ia menyebutkan negara importir bawang merah tersebut antara lain Thailand dan Sri Lanka. Selain bawang merah, kini petani juga telah mampu mengekspor jagung dan secara berskala ekspor tersebut terus berlanjut. Menteri menambahkan pada tahun-tahun mendatang, pihaknya menargetkan seluruh negara tetangga akan memiliki ketergantungan pangan pada Indonesia. Sehingga seluruh kebutuhan pangan negara-negara tersebut termasuk beras akan dikirim dari Indonesia. Berita yang terakhir, Bank Indonesia memperkirakan perputaran uang pada pelaksanaan sidang tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Oktober mendatang mencapai 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kausa Imam Karana, pada hari terakhir lokakarya kehumasan dan kebank sentralan di Yogyakarta pada hari Minggu 11 Februari. Menurutnya, perputaran uang dengan nilai yang besar itu didorong kebutuhan memenuhi pertemuan tersebut, di antaranya akomodasi dan makan minum, transportasi hingga jasa, telekomunikasi, dan kebutuhan kegiatan pendukung lainnya. Kausa Iman Karana menambahkan, perputaran uang yang besar itu mengingat sidang tahunan IMF dan Bank Dunia itu dihadiri sekitar 15.000 delegasi dari 189 negara. Mereka merupakan para petinggi bank sentral negara peserta, praktisi keuangan, ekonom, penentu kebijakan ekonomi, praktisi dan delegasi lainnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul PBB Nilai Indonesia Serius Penuhi Kewajiban HAM. Saudara pendengar, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi HAM PBB, Said Ra'ad Al-Hussein, menilai undangan pemerintah Indonesia bagi komisi itu untuk mengunjungi Indonesia menunjukkan keseriusan negara dalam mengupayakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia HAM. Hal itu dikatakan Said Ra'ad Al-Hussein dalam konferensi pers di kantor perwakilan PBB di Jakarta, Rabu 7 Februari. Undangan itu juga menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua. Said Ra'ad Al-Hussein juga mengemukakan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengundang Said untuk mengunjungi Papua meskipun belum ada rincian lain tentang tawaran ini. Said Ra'ad Al-Hussein menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM saat ini. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan. Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti capaian Indonesia dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal. Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen. Said Ra'ad Al-Hussein menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini diimplementasikan. Al-Husain juga mengatakan, Komisi Tinggi HAM PBB akan berkoordinasi dengan kantor regional HAM PBB di Bangkok untuk menjalin kemitraan dengan Indonesia, guna membantu Indonesia berkonsolidasikan dan melanjutkan capaian hak asasi manusianya. Kunjungan Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Syed Ra'ad Al-Husain ke Indonesia ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun Deklarasi Universal HAM PBB, sekaligus 25 tahun peringatan Deklarasi WINA dan Program Aksi. Setelah Indonesia, Syed akan ke Papua Nugini dan Fiji. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan 11 Februari 1929, Kemerdekaan Vatikan. Kota Vatikan dengan nama resmi Negara Kota Vatikan merupakan sebuah enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Dengan luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 842 jiwa, Negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik berdasarkan daerah ataupun populasinya yang diakui secara internasional. Pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah ini dimasukkan ke dalam wilayah Italia. Namun, Gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Lateran atau dikenal dengan nama Concordat. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1929 oleh Kardinal Gaspari yang mewakili Pius ke-11 dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel ketiga. Isi utama perjanjian ini adalah diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan tahta suci, status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Beralih ke tanggal 11 Februari 1966. Hari pembentukan negara Jepang ditetapkan. Hari pembentukan negara adalah hari libur resmi di Jepang yang jatuh tanggal 11 Februari. Hari libur ini memeringati peristiwa Kaisar Jimmu naik tahta berdasarkan catatan Nihon Shoki dan Kojiki yang menurut perhitungan kalender solar terjadi pada tanggal 11 Februari 660 sebelum Masehi. Hari pembentukan negara ditetapkan dengan revisi Undang-Undang Hari Libur Jepang tahun 1966 dan mulai berlaku sebagai hari libur resmi pada tanggal 11 Februari 1967. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 11 Februari 1971, kelahiran Susi Susanti. Lucia Francisca Susi Susanti adalah seorang pemain bulu tangkis Indonesia. International Badminton Federation, atau sekarang Badminton World Federation, atau Federasi Bulu Tangkis Dunia, pada bulan Mei 2004 memberikan penghargaan Hall of Fame kepada Susi Susanti. Susi Susanti lahir tanggal 11 Februari 1971, yang kemudian menikah dengan pemain bulu tangkis Alan Budi Kusuma. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma disebut sebagai pasangan emas Olimpiade karena keduanya meraih emas Olimpiade untuk Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992. Pada tahun yang sama, Susi Susanti juga menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Jasa Utama. Susi Susanti pun disebut sebagai legenda bulu tangkis karena banyaknya penghargaan internasional yang diraihnya, baik dalam tunggal putri maupun beregu putri. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku. Yang kali ini dengan judul Presiden kembali meresmikan venue kegiatan untuk Asian Games 2018. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo meresmikan venue lapangan tenis indoor dan outdoor di Komplek Gelora Bung Karno, GBK, Sabtu 3 Februari 2018 pagi. Sebelumnya, lapangan tenis indoor dan outdoor tersebut telah direnovasi selama 16 bulan dengan biaya sekitar 92 miliar rupiah. Dalam kunjungan dan peresmian venue untuk acara SEA Games 2018 tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri kabinet, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum P3 Muhammad Roma Hurmusi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden dalam sambutannya mengatakan, peresmian ini menunjukkan Indonesia semakin siap menyongsong Asian Games 2018 yang akan digelar pada Agustus mendatang, karena venue yang ingin digunakan satu persatu sudah diselesaikan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sudah dari 14 venue yang direnovasi, sudah 7 yang diresmikan. Usai menandatangani prasasti peresmian, Presiden secara simbolis menerima raket tenis dari para petenis legendaris Indonesia, Yayu Basuki, Yustejo Tarix. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Istana Olahraga Senayan yang biasa digunakan sebagai lokasi pertandingan basket dan bulu tangkis. Presiden juga telah meresmikan Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada 14 Januari. Peresmian tersebut dibarengi dengan uji coba lapangan yang menampilkan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Islandia. Pada Desember 2017 lalu, 4 venue diresmikan Presiden sekaligus, yaitu lapangan hoki, lapangan panahan, lapangan sepak bola ABC, dan stadion renang akuatik. Sementara itu, terkait kelancaran para atlet dari hotel ke tempat pertandingan, panitia penyelenggara Asian Games 2018, Inaskok, akan memberlakukan sistem buka-tutup dalam pengaturan lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebagai uji coba rekayasa lalu lintas tersebut, panitia akan melakukan pada uji coba acara event Asian Games pada 8 hingga 15 Februari yang diikuti oleh sekitar 18 negara. Sekretaris Jenderal Inaskok Eris Herianto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Rabu malam mengatakan, sistem buka-tutup lalu lintas itu juga berlaku di sekitar Jakarta International Expo Kemayoran dan Taman Mini Indonesia Indah, menyusul penyelenggaraan kejuaraan uji coba juga berlangsung di dua lokasi itu. Dalam penerapan arus lalu lintas demi kelancaran perjalanan atlet dan ofisial dari 18 kontingen itu, Inaskok melibatkan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Inaskok juga telah meminta jalur bus TransJakarta akan menjadi jalur lintasan kendaraan dengan stiker Asian Games. Inaskok juga masih berkoordinasi dengan Jasa Marga terkait penggunaan bahu jalan tol dalam kota sebagai jalur kendaraan resmi Asian Games 2018. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta. Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Komite Penyelenggara Asian Games 2018 Indonesia atau Inaskok menggelar Asian Games Diplomatic Walks di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu pagi 11 Februari. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela-sela acara Asian Games Diplomatic Walk mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan seluruh duta besar Indonesia yang ditempatkan di seluruh dunia beserta pejabat dan staf Kementerian Luar Negeri RI. Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengharapkan Asian Games ke-18 yang akan digelar pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, dapat dijadikan ajang bagi Indonesia untuk menjalin persahabatan dengan berbagai negara yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Menteri juga berharap di gelaran acara lainnya juga dapat digunakan sebagai ajang untuk menjalin persahabatan. Utusan khusus Presiden dalam Forum Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa Din Samsudin mengatakan, pertemuan antar pemuka agama merupakan pertemuan yang sangat positif, sehingga mereka meminta agar pertemuan tersebut dapat kembali dilaksanakan pada kesempatan lain. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, meminta kampus dan seluruh warganya aktif mencegah radikalisme di lingkungannya. Ia mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, semakin sulit untuk memantau penyebaran sekaligus orang-orang yang terpapar radikalisme. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemimpin bangsa harus menjadi contoh terbaik bagi masyarakatnya dalam mengamalkan Pancasila. Seperti dilaporkan antara Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 10 Februari menyebutkan, dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar utama masyarakat Indonesia untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai agama. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kini Indonesia telah mampu mengekspor bawang merah dari berbagai daerah di Indonesia ke 6 negara. Menurut Menteri Andi Amran Sulaiman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu, ekspor bawang merah tersebut membanggakan, mengingat sebelumnya Indonesia selalu mengimpor bawang merah dari berbagai negara. Sari berita terakhir, Bank Indonesia memperkirakan perputaran uang pada pelaksanaan Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kabupaten Badung, Oktober mendatang, mencapai 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kausa Iman Karana, pada hari terakhir Lokakarya Kehumasan dan Kebangsentralan di Yogyakarta pada hari Minggu. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata di Pulau Madura. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek 5925 kHz atau melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Gili Labak adalah salah satu pulau terkecil di antara 127 pulau lain yang ada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Secara administratif, Gili Labak masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pulau Talangu yang terletak di sebelah timur Madura. Masuknya Gili Labak ke wilayah Talangu karena orang pertama yang menempati Gili Labak adalah satu keluarga yang berasal dari Talangu. Luas Gili Labak kurang lebih hanya 5 hektar, dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 25 kepala keluarga. Pulau ini bisa dikelilingi dengan berjalan kaki tidak lebih dari 1 jam. Saudara pendengar, jarak kota Surabaya dan Gililabak Sumenep, Madura hanya sekitar 166 km melalui jembatan Suramadu atau Surabaya-Madura. Perjalanan darat dari kota Surabaya menuju Pulau Gililabak dapat ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam. Bagi Anda yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, dapat menggunakan bus umum menuju Sumenep, Madura dengan tarif perjalanan Rp55.000 saja. Bus umum ini melayani 24 jam dan jumlahnya pun cukup banyak, sehingga tidak perlu terlalu lama menunggu. Anda bisa berangkat dari Terminal Bungurasih dengan tujuan Kota Sumenep. Dari Sumenep, Anda bisa menyambung dengan menggunakan ojek atau bemo ke Pelabuhan Kalianget. Selanjutnya, Anda harus menyewa kapal ke Pulau Gililabak. Harga sewa kapal berkisar antara Rp350.000 sampai Rp400.000 dengan kapasitas antara 15 sampai 18 orang. Oleh karena itu, disarankan untuk datang ke Gililabak secara rombongan untuk menghemat biaya. Saudara pendengar, walau perjalanan menuju Pulau Gililabak agak sukar dijangkau, tetapi tetap diminati pengunjung dalam dan luar negeri. Pesona pantainya dan terumbu karang di sini sangat indah. Bentangan pasir yang putih, bersih dan halus dapat memukau setiap orang yang memandangnya. Di Pantai Gililabak, Anda bisa melakukan kegiatan snorkeling untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Tetapi Anda harus mempersiapkan peralatan sendiri karena tidak tersedianya penyewaan perlengkapan snorkeling. Anda bisa dengan aman berenang dan bermain air di pantai ini. Pulau Gililabak biasanya ramai dikunjungi wisatawan pagi hari jam 9.00 sampai siang hari jam 13.00. Tetapi bagi Anda yang suka sensasi yang lain, Anda bisa menginap dengan mendirikan tenda di sini. Anda bisa menunggu matahari terbit. Air laut yang hampir tanpa ombak menciptakan suasana tenang dan nyaman. Sangat tepat untuk Anda yang ingin melupakan kesibukan sehari-hari. Di sini Anda juga bisa menikmati makan malam di udara terbuka dengan menu ikan bakar. Saudara pendengar, pagi hari di Pulau Gililabak, Anda akan dibangunkan oleh ayam yang berkokok. Kemudian, apabila Anda berjalan sekitar 300 meter ke bagian pantai yang lain, yang menghadap matahari terbit, Anda akan bisa menikmati indahnya pemandangan terbitnya matahari. Anda akan melihat langit yang kemerahan tampak eksotis dan menarik, serta menciptakan bayang siluet pagi hari yang cantik. Apabila Anda sedang berkunjung ke Surabaya di Jawa Timur atau di Pulau Madura, agendakanlah untuk menikmati indahnya pemandangan Pulau Gililabak. Nah, saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Edisi kali ini kami hadirkan topik mengenai mahasiswa UNAR ciptakan aplikasi diagnosa TBC. pendengar, walaupun mengalami penurunan, jumlah penderita TBC atau tuberkulosis di Indonesia masih tergolong tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan, jumlah penderita TBC di Indonesia merupakan yang terbanyak kedua di dunia setelah India. Karena itu, perlu adanya upaya sungguh-sungguh untuk menurunkannya. Selain menyediakan fasilitas pengobatan seperti rumah sakit dan subsidi pengobatan, upaya pencegahan tentunya akan sangat membantu dalam menurunkan jumlah penderita penyakit ini. Selain menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan, upaya deteksi dini juga sangat penting. Pendengar, mahasiswa Universitas Airlangga atau UNAIR Jawa Timur menciptakan aplikasi yang dapat mendiagnosa adanya penyakit TBC. Muhammad Hafiruddin, Mahfud Hidayat, dan Bidayatul Masullah, mahasiswa program studi Matematika UNAIR, berinovasi menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mendiagnosa salah satu penyakit yang menjadi penyumbang tingkat kematian terbesar di Indonesia ini. Mereka membuat aplikasi untuk mendiagnosa TBC berdasarkan gejala umum yang dialami oleh penderita. Dari diagnosa tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan memperoleh pradiagnosis sebelum akhirnya sang pasien mendapatkan penanganan langsung dari dokter. Muhammad Hafiruddin mengatakan, aplikasi ini sangat praktis untuk diagnosis penyakit TBC dengan metode fuzzy logic yang mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga masyarakat awam dapat melakukan diagnosis gejala awal secara dini dan dapat segera melakukan pengobatan. Pendengar, walau ketiga mahasiswa ini merupakan mahasiswa program studi matematika, namun, mereka mampu membuat aplikasi bertema kesehatan karena mereka mempelajari logika fuzzy dan membuat aplikasi berbasis visual basic. Kedua ilmu inilah yang kemudian digabungkan dengan menggali informasi lain seputar penyakit TBC. Selain itu, tim ini mendapat pembimbingan klinis dengan SMF atau Staff Medik Fungsional Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ketiganya melakukan riset terlebih dahulu dan mencari pakar TBC di Institute of Tropical Disease, UNAIR, untuk diwawancarai. Mereka pun bertemu dengan Profesor Dr. Nimade Martaniasi yang memberikan referensi dan rujukan kepada dokter spesialis di salah satu SMF tuberkulosis. Tim ini yang kemudian bertemu dengan Tuti Kusmiati yang menunjukkan rekam medik. Dan rekam medik itulah yang kemudian dibuat model matematikanya. Pendengar, ketiganya berharap agar aplikasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi dapat benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kematian yang disebabkan penyakit tuberkulosis, khususnya di Indonesia. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan penyanyi wanita berkebangsaan Indonesia bernama Rosa. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Kamu Yang Kutunggu.
Oh. berjalan mencari cinta sejati, tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati karenamu. Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku karenamu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu.
Dengar, demikian sebuah lagu berjudul Kamu Yang Kutunggu. Tidak lama lagi, salah satu diva pop Indonesia ini genap berkarya di industri musik Indonesia selama 22 tahun. Selama 22 tahun pula inilah, penyanyi bernama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani ini selalu memberikan yang terbaik di setiap karyanya. Album bertajuk Love, Life, and Music merupakan satu di antara 14 album studio Rosa. Lagu yang telah Anda dengar, Kamu Yang Kutunggu, terdapat dalam album yang dirilis pada tahun 2014 ini. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Rosa dan Afgan, seorang penyanyi pria Indonesia dengan vokal yang khas. Kamu Yang Kutunggu sendiri menggambarkan tentang seseorang yang akhirnya bertemu dengan cinta sejati yang selama ini telah dicari-cari. Mendengar, sebelum membahas Rosa lebih lanjut, kami hadirkan satu lagu berjudul Hijrah Cinta. Selamat mendengarkan.
Thank you. detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Kuhentikan kegilaan itu denganmu jiwa ini terisi. Aku mencintai engkau begitu besar tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu mampu tersenyum kalahkan getir. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Hijrah Cinta dari Rosa. Lagu ini terdapat dalam album bertajuk Love, Life, and Music. Lagu Hijrah Cinta merupakan soundtrack sebuah film berjudul sama, yaitu Hijrah Cinta. Lagu yang dirilis pada tahun 2014 ini menggambarkan tentang semua yang memiliki awal pasti akan menghadapi akhir, dan sebuah akhir akan menjadi awal yang baru. Pendengar, menutup perjumpaan Pelangi Dada kali ini, berikut ada dua lagu dari Rosa yang sama-sama terdapat dalam album Love, Life, and Music. Yang pertama adalah Jatuh Cinta Setiap Hari dan yang kedua adalah Bukan Bukan. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.